Нацыяналізм. Я гутарыў з некаторымі пісьменнікамі, у большыні маімі сябрамі, наконт іх прыцягнення ў БНФ, але тое давала невялікі плён. Пісьменнікі былі іншыя думкі пра пазняка і наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Рыгор Барадулін ды Артур Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў Сойме. Гілевіч адасобіўся ў створанае ім ТБМ. Бураўкіна неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да прамога эфіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта было адчувальнай стратай на доўгія 3 гады. Я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. І ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, зрэдча тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі, запрашаў прыехаць для сустрэчы з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін, і наш трэці вушацкі зямляк Сяргей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прыазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і ў літаратуры, але бацькі не спяшаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб бліжэй да вады. Вада заспакойвала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое што некалі. Хаця слухалі і раней, праз гул і трэскат глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так праахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапускаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы Аўтурханава, культуролягаў Уладзіміра Вейдле, Франца Сарторы, Гольберга, Аляксандра Шлемана. Перадачы беларускай рэдакцыі гучалі куды цішэй, але таксама зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванне духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. Яшчэ на пачатку перабудовы мне спадабалася кніжка беларускага журналіста Аляксандра Лукашука, да якой я напісаў невялічкую прадмоўку. З тае пары ў нас з аўтарам установілася добрае сяброўства, якое набыло характар сталага супрацоўніцтва, калі з цягам часу Аляксандр Лукашук стаў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Ён, як і мой калега па БНФ Сяргей Навумчык, асабліва прычыніліся да майго лёсу, як я апынуўся за мяжой, пераехаў у Прагу, ну але тое здарылася значна пазней. А тады з перадачаў «Свабоды» пачулася штось неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае да путчу. Тэлебачанне перапыніла ўжо сваю праграму, перадавала класычны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазнаёмыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу. Што адбываецца? Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што на ранейшы, звыклы і выпрабаваны, дужа вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна, набыў устойлівыя відавыя рысы, і першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў. Але, відаць, ягоная спроба змушана застацца, безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайная і няўмелая спроба рэфармавання ягонае партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшым, створаным Ленінным стане, або загінуць. Я дужа шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны. і не мне аднаму. Зянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася, і ён сказаў, што гэта добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць, выхапіць з полымя тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы. Толькі як дамагчыся іхняга спраўджання? Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верхоўнага Савету Мікалай Дзімянцей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў, яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спяшаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсімагутнага ведамства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Барыс Ельцын, якога абралі старшынёй ВС Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па тэлі ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, стандартны партыйны лідар з прыгожым сіваватым чубам і нязлым упэўненым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад падобных да яго, той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што такія думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім, спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліятывы загубілі немалыя магчымасці. А што да Расіі, дык і ўсё паблыталі: камунізм з капіталізмам, свабоду з няволей, тыранію з дэмакратыяй. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алеся Дамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што той павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей. Але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, ў якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апынуліся няспраўджанымі. Належала хіба павярнуць назад. Ды гісторыя, на жаль ці на шчасце, не мае задняга ходу. Дык тое ў Расіі. А ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дзімянцей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафеяў. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На каго было спадзявацца? Мяне па-ранейшаму тузалі мэдыі з Масквы і тутэйшыя, быццам болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзе колечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое належала прыпыніць. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, хто ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да пазняка і спыніў пэўныя закіды ў бок Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі. Я просты, біты жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць. Хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач, трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Масква, яна не дае дыхнуць залежным народам і апантаная імперскай ідэяй ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з няпэўнай Беларуссю. Ці не ўсе пры тым сцвярджалі, што ў нашай бядзе найболей вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці, свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Нацыяналізм, гэтая грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка, увасабленне яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшла да іншага. Ідэі нацыяналізму апынуліся дыскрэдытаваныя нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў нядаўнім мінулым Еўропа, і не толькі Еўропа, абавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як пісаў Мікалай Бярдзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як і кепска, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм, скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперыялізм. Знакаміты філёзаф Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксклюзіўны, агрэсіўны і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнаму нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперыялізме, нямецкі – ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастасуецца да гэтае беларускай з'явы, якая ёсць і іншая, з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба, і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-га стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся, патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукуямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Ні лібералізм, ні дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзёны. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукуяма, сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакананы прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звыродлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізычнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя, няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії, заваюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь еўрапейскія краіны, існуюць і жывуць няблага. Ніхто не заняволівае цяпер маленькую Швайцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ні нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Народы, якія на пачатку трэцяга тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтае ісціны, рызыкуюць не засвоюць яе ніколі і навек застацца рабамі, найперш уласныя цемры і ляноты.